away this morning.
Hey, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning. Kami siarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya, Rifan Dwi Astono. Hari ini hari yang sibuk bagi wartawan di Washington, D.C. karena mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjalani sidang dakwaannya sore tadi di pengadilan Washington. Kami punya update beritanya untuk Anda. Tapi selain itu, tentunya di hari Jumat tanggal 4 Agustus ini, redaksi VOA juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat lainnya. Di antaranya, Gedung Putih mengamati dengan seksama kudeta di Niger.
Sejuk. 26 Juli 2023.
Kami pasukan pertahanan dan keamanan bersatu sebagai Dewan Nasional Penjaga Negara CNSP memutuskan untuk mengakhiri rezim. Presiden Joko Widodo kembali menjajal layanan kereta LRT Jabodetabek hari Kamis setelah ramai diberitakan terdapat kesalahan desain.
Sejauh ini memang masih belum ada tindak lanjut yang progresif dari negara-negara ASEAN untuk mencari jalan keluar terhadap krisis di Myanmar.
Jangan lupa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Kamis mengaku tidak bersalah atas sejumlah dakwaan bersejarah yang menuduhnya memimpin persekongkolan jahat untuk berusaha menipu warga Amerika dengan membatalkan hasil pemilu Amerika 2020. Trump, yang merupakan kandidat capres Amerika 2024 unggulan dari kubu Partai Republik, mengajukan pernyataan tidak bersalahnya dalam sidang dakwaan di pengadilan Washington, di mana sebelumnya ratusan pendukungnya sendiri telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman atas peran mereka dalam serangan ke gedung Kongres Amerika pada 6 Januari 2 tahun lalu. Tidak bersalah, kata Trump setelah Hakim Moksila Upadhyaya membacakan dakwaan-dakwaannya serta ancaman hukuman penjara maksimum dalam berkas dakwaan setebal 45 halaman yang diajukan Jaksa khusus Jack Smith. Sekitar gedung pengadilan, awak media memenuhi trotoar. Wisatawan dan sejumlah kecil pengunjuk rasa juga turut hadir di lokasi, termasuk media Benjamin.
Well, we feel like this is a good day for democracy because if somebody commits crimes like pretending they won an election when they didn't or supporting an uprising like January 6th.
Media mengatakan, kami merasa ini adalah hari yang baik untuk demokrasi karena seseorang melakukan tindak kejahatan, misalnya berpura-pura memenangkan pemilu padahal tidak, hingga mendukung pemberontakan seperti peristiwa 6 Januari. Mereka harus mempertanggungjawabkannya, ungkap media. Tuduhan bahwa Trump dan 6 konspirator yang tidak disebutkan namanya berencana untuk membatalkan pemilu adalah kasus pidana paling serius yang mengancam kansnya untuk kembali ke Gedung Putih. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Kamis mendesak semua negara anggota PBB untuk memberitahu Rusia agar berhenti menggunakan Laut Hitam sebagai alat pemerasan setelah negara itu keluar dari kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengirim secara aman pasokan biji-bijian ke pasar dunia. Cukup. Jangan lagi menggunakan Laut Hitam sebagai alat pemerasan. Cukup, jangan lagi menjadikan orang-orang paling rentan di dunia sebagai alat tawar. Cukup untuk perang yang tidak dapat dibenarkan ini, katanya di hadapan ke-15 anggota badan PBB yang sedang membahas isu kelaparan dan kerawanan pangan akibat konflik. Rusia bulan lalu keluar dari sebuah kesepakatan yang telah mengizinkan ekspor biji-bijian Ukraina melalui Laut Hitam secara aman selama setahun terakhir. Kesepakatan yang dimediasi PBB dan Turki itu bertujuan untuk meringankan krisis pangan dunia menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, pada hari Kamis menyerukan kepada Amerika Serikat dan negara barat lainnya untuk menangguhkan pengiriman pasokan senjata ke Ukraina. Dengan alasan, hal itu dapat menimbulkan lebih banyak korban jiwa dan kerusakan. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Pakistan, Bilawal Bhutto Zardani, di ibu kota Pakistan, Islamabad. Amir Abdullahian tiba di Pakistan pada hari Rabu untuk melakukan kunjungan selama 3 hari. Pada konferensi pers itu, Amir Abdullahian mengatakan, terkait Ukraina, kami sudah mengatakan ini terus-menerus, bahwa menurut kami, perang bukanlah jalan dan solusinya. Menurut kami merupakan sebuah sumber keprihatinan, bahwa Amerika Serikat dan beberapa negara barat terus mempersenjatai Ukraina, tambahnya. Pakistan telah menyerukan penyelesaian masalah Ukraina melalui dialog sejak tahun lalu, tanpa secara langsung mengutuk invasi Rusia. Kita beralih ke Florida, Amerika Serikat. Seorang pembunuh berantai yang mengaku bersalah atas pembunuhan istrinya dan satu perempuan lain dijadwalkan untuk dieksekusi dengan suntik mati pada hari Kamis, pukul 6 sore waktu setempat di penjara Rayford, negara bagian Florida, Amerika Serikat. James Barnes, 61 tahun, tidak mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Sebelumnya, Barnes tengah menjalani hukuman seumur hidup atas pembunuhan istrinya, Linda, pada tahun 1997. Dia kemudian mengaku telah memerkosa dan membunuh seorang perawat berusia 41 tahun bernama Patricia Miller pada tahun 1988. Atas pembunuhan Miller, ia pun dijatuhi hukuman mati pada 2007. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, pendengar, Gedung Putih mengamati dengan seksama kudeta di Niger. Sementara kedutaan besar Amerika Serikat di ibu kota Niamey bersiap mengevakuasi staf mereka dari negara di Afrika Barat itu.
Dengar, apa yang terjadi di Niger sekarang merupakan gambaran menyedihkan tentang Afrika Barat, di mana sekelompok pejabat militer yang tidak senang dengan tata pemerintahan dan keamanan yang buruk memenjarakan pemimpin negara mereka, mengambil alih siaran televisi dan menyatakan diri mereka sebagai penguasa baru. Inilah yang terjadi di Mali dan Guinea tahun 2021, di Burkina Faso tahun 2022, dan bulan lalu di Niger. Juru bicara pasukan militer yang melakukan kudeta di Niger, Amadou Abramane, mengatakan,
hari ini, 26 Juli 2023, kami pasukan pertahanan dan keamanan bersatu sebagai Dewan Nasional Penjaga Negara CNSP memutuskan untuk mengakhiri rezim yang Anda kenal.
Namun, di luar apa yang terlihat di depan mata, kudeta di Niger berbeda. Amerika mengamati dengan seksama dari jam ke jam, apakah diplomasi yang dilakukan dengan panik itu akan mengembalikan presiden yang digulingkan. Departemen Luar Negeri Amerika sebelumnya menyatakan dukungan tak tergoyahkan agar Mohamed Bazoum, presiden yang dipilih secara demokratis itu, dapat kembali ke tampuk pemerintahannya. Ini dikarenakan Niger adalah mitra utama Amerika untuk melawan ekstremis Islam di Sahel yang menjadi pangkalan pesawat nirawak dan ratusan tentara Amerika di Niger. Minggu ini, VOA berbicara dengan Duta Besar Niger untuk Amerika, Mamadou Kiari Liman Tingguri, tentang situasi di negara itu.
Kurang dari dua minggu lalu, ada tim militer kami yang bertemu dengan pihak berwenang Amerika. Kami bersama-sama datang ke Pentagon. Kami juga bersama-sama ke Departemen Luar Negeri. Seminggu kemudian, semuanya memburuk. Ini benar-benar tidak masuk akal.
Sebagian analis mencatat wilayah yang rapuh namun kaya akan sumber daya itu juga menjadi incaran negara-negara besar lainnya. Ada kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner, yang sedang memperkuat pijakannya di negara-negara tetangga. Pakar di Universitas Syracuse dan Universitas Pertahanan Nasional Amerika, Sean McFeet, mengatakan,
this is a proxy war. And there's been an ongoing proxy war in Africa for the last 3 to 4.
Ini adalah perang proksi, perang yang dipicu oleh kekuatan-kekuatan besar yang tidak terlibat langsung. Dan perang proksi ini berlangsung di Afrika setidaknya selama 3-5 tahun terakhir.
Departemen Luar Negeri Amerika mengaku belum melihat bukti bahwa tentara bayaran Rusia terlibat dalam kekisruhan di Niger, tetapi mengatakan mereka mungkin akan berupaya memanfaatkan ketidakstabilan situasi di negara itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan,
I would not be surprised to see Wagner attempt to exploit their own advantage.
Saya tidak akan kaget melihat Wagner mencoba mengeksploitasi situasi ini untuk keuntungan mereka sendiri.
Badan Regional ECOWAS bahkan memberi tenggat hingga hari Minggu kepada para pemimpin kudeta untuk mengembalikan presiden ke posisinya semula, serta mengancam akan menggunakan kekerasan jika mereka tidak mematuhinya.
Presiden Joko Widodo kembali menjajal layanan kereta lintas rel terpadu alias LRT Jabodebek hari Kamis. Kali ini ia melakukannya setelah ramai pemberitaan bahwa pembangunan LRT tersebut bermasalah.
Asian Parliamentarians for Human Rights awal pekan ini menyampaikan keprihatinan mendalam seiring masih akan diikutsertakannya Myanmar dalam beberapa latihan militer kontra terorisme pada bulan Agustus hingga September mendatang. Dalam pernyataan tertulisnya, APHR menyerukan kepada ASEAN untuk tidak mengikutsertakan junta yang ilegal itu dalam semua latihan militer bersama yang diadakan oleh blok regional itu. Ketua APHR yang juga anggota DPR dari Indonesia, Mercy Barents, pada 28 Juli lalu mengatakan sangat tidak masuk akal bagi negara-negara ASEAN untuk bergabung dengan junta Myanmar dalam latihan militer ketika junta secara konsisten menunjukkan kurangnya kemauan politik atau minat untuk mematuhi konsensus 5 poin, terutama penghentian kekerasan dengan segera. Ditambahkannya sangat menyakitkan bahwa latihan-latihan ini diklaim untuk tujuan kontraterorisme karena justru junta telah mencap pemerintah persatuan nasional yang terpilih secara demokratis dan komite yang mewakili Hidaungsu Lutau serta pasukan pertahanan rakyat dan berbagai entitas pro-demokrasi lainnya sebagai teroris. Diwawancarai melalui telepon, anggota DPR yang juga anggota APHR Taufik Basari mengatakan kepada VOA, mengundang junta militer Myanmar untuk ikut dalam latihan militer bersama menunjukkan masih kurangnya sensitivitas negara-negara ASEAN terkait apa yang terjadi di Myanmar.
Mestinya ini tidak melibatkan Myanmar di dalam latihan militer ini. Sejauh ini memang masih belum ada tindak lanjut yang progresif dari negara-negara ASEAN untuk mencari jalan keluar terhadap krisis di Myanmar.
Oleh karena itu, ia meminta semua organisasi masyarakat sipil di ASEAN untuk senantiasa mendesak pemerintah masing-masing agar bersikap aktif mencari solusi terhadap krisis di Myanmar. Taufik Basari mengatakan pelibatan Myanmar dalam kegiatan seperti latihan militer non-tempur itu menunjukkan ketidaktegasan ASEAN dalam mendesak junta militer melaksanakan 5 poin konsensus tersebut. Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, mengatakan jika memang ASEAN ingin mengucilkan Myanmar, sebaiknya memang tidak lagi mengundang junta militer Myanmar dalam konferensi tingkat tinggi. Kalaupun ingin mengundang demi alasan diplomasi, maka hanya untuk pejabat teknis, bukan pejabat tinggi, sehingga tetap ada komunikasi dengan pihak Myanmar.
Ketika kita mengisolasi secara penuh, nanti Cina yang ambil alih atau Rusia, dan pengaruh ASEAN semakin sempit, semakin kecil. Di sisi lain, kalau kita ikut sertakan juga yang bahkan tingkat teknis, itu ditakutkan kemudian junta ini akan semakin berada dalam status quo-nya atau zona nyamannya.
Meski demikian, Pandu mengakui ASEAN adalah badan untuk diplomasi di kawasan yang tidak dapat memaksakan kehendak pada negara anggota. Prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain juga menjadi salah satu kendala. Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, yang baru saja Anda dengarkan merupakan laporan mengenai keikutsertaan Myanmar dalam beberapa latihan militer non-tempur di kawasan yang dinilai sebagai bentuk ketidaktegasan ASEAN terhadap negara seribu pagoda itu. Kini kita ikuti laporan mengenai Presiden Joko Widodo yang menjajal layanan LRT Jabodebek setelah ramai pemberitaan bahwa terdapat kesalahan desain dalam pembangunannya.
Presiden Jokowi mengungkapkan, wajar jika terjadi kesalahan dalam pembangunan moda transportasi publik LRT. Menurutnya, berbagai kekurangan tersebut akan segera diperbaiki karena pemerintahannya mengutamakan keselamatan dan keamanan.
Ini LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi, kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki, yang kita perbaiki. Jangan seneng mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada, karena baru pertama kali. Dan ini adalah produksi Inka, konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri, semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau ada kurang-kurang, ya harus kita maklumi, tetapi kita perbaiki.
Ia pun membantah anggapan dari sejumlah pihak yang mengatakan bahwa perencanaan pembangunan LRT tidak matang. Jokowi menegaskan bahwa dinamika di lapangan pasti akan terjadi sehingga permasalahan kerap muncul. Jokowi pun berharap LRT Jabodebek ini bisa dibangun terus hingga menjangkau ke kota-kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Bekasi, Depok hingga Tangerang. Jokowi sendiri mengatakan ia tidak memiliki keluhan saat menjajal LRT Jabodebek. Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo membeberkan sejumlah permasalahan dalam pembangunan LRT ini. Seperti dikutip dari Kompas.com, Wamen BUMN yang akrab dipanggil Tiko ini mengungkapkan terdapat kesalahan desain pada bagian jembatan rel lengkung atau longspan di Kuningan, Jakarta Selatan. Menurutnya, hal tersebut membuat kereta LRT Jabodebek bergerak melambat saat melewati tikungan. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, Joko Setijowarno, sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi, bahwa proses pembangunan sebuah moda transportasi transportasi publik untuk menjadi sempurna membutuhkan waktu. Menurutnya yang terpenting adalah standar keamanan sudah terpenuhi. Joko, yang juga sudah menjajal LRT Jabodebek beberapa kali ini, menyatakan
yang kurang lainnya itu masih ada ruang untuk diperbaiki. Berkaitan sama konstruksi, itu pun sudah melalui tahap uji layak yang dilakukan untuk layak operasi dapat namanya Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan dari Kementerian PUPR. Tanpa adanya rekomendasi dari komisi itu, tidak mungkin kereta ini dioperasikan.
Lebih jauh, Joko meyakini bahwa moda transportasi publik LRT Jabodebek ini akan mampu menekan kemacetan. Dengan target penumpang sebanyak 140 ribu penumpang per hari, menurutnya setidaknya kalangan menengah atas yang menggunakan mobil pribadi akan beralih menaiki LRT tersebut. Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. Bertempat di Museum Valkenkunde, Leiden, pemerintah Belanda pada 10 Juli 2023 lalu secara resmi mengembalikan 472 benda seni dan artefak yang diambil secara ilegal atau dijarah dari bumi Nusantara pada masa kolonial. Nah, saya, Jimmy Manan, berhasil menghubungi dua tokoh yang berperan penting dalam tim repatriasi koleksi asal Indonesia ini, yakni Bonnie Triana, sekretaris tim dan pemimpin majalah Historia, serta Sri Margana, anggota ahli tim dan dosen ilmu sejarah di Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada. Baiklah pendengar, saya sapa Pak Bonnie dulu.
Pertama-tama, congratulations ya atas keberhasilannya ini. Prestasi besar ini. So, bagaimana kesan-kesan Pak Bonnie dengan event yang terjadi pada Senin lalu di Valkenkunde Museum?
Jadi gini, kalau saya, karena saya juga sejarawan, tentu saya ingin memahami apa yang terjadi hari Senin lalu itu seperti ikhtiar untuk melunasi utang dari sejarah gitu ya. Jadi ikhtiar untuk ke repatriasi ini kan sudah apa, has been started since 1950s gitu kan, sejak 50-an, dan menjadi satu hal yang diinginkan atau diidam-idamkan sejak kita baru merdeka gitu. Ya, tentu semua tahu bahwa orang pertama yang menyuarakan pentingnya repatriasi ini kan Muhammad Yamin ya waktu itu. Dan pada akhirnya kita mampu melakukannya gitu, walaupun dengan segala macam hal yang terjadi gitu kan yang mengiringinya, ya pada akhirnya kita mampu menyelesaikan tugas tersebut gitu. Tapi juga kita bisa pahami bahwa sebetulnya seperti juga saya sering bilang sama teman-teman Belanda di sini, so this is not the end actually, this is the beginning, gitu kan? The beginning of a long journey gitu, dari sebuah kegiatan research, kegiatan knowledge creation yang mungkin ke depan akan lebih sering dan lebih banyak dilakukan oleh para scholar dari kedua negara yang berhubungan sama bidang ini gitu. Jadi menurut saya ini justru pintu masuk yang akan membawa kita ke dalam satu era baru hubungan Indonesia-Belanda dalam in this respect itu dalam dunia museum dan sejarah gitu ya, akan mendorong banyak kegiatan lah saya pikir kayak gitu.
Bisakah Mas Margana menceritakan latar belakang pemulangan benda-benda ini?
Oke, jadi pemulangan benda-benda ini sebetulnya sudah menjadi wacana yang sangat lama. Ya, sudah menjadi kesepakatan antara dua negara itu sejak tahun 1975. Pada waktu itu pemerintah Indonesia menandatangani sebuah perjanjian untuk memulangkan benda-benda budaya Indonesia yang ada di negeri Belanda, terutama yang ada di museum-museum negara. Yang keberadaannya di sana itu melalui jalan ilegal atau melibatkan kekerasan. Jalan ilegal itu yang diambil tanpa apa, begitu saja tanpa izin seperti itu. Kemudian yang melibatkan kekerasan itu misalnya perampasan dari perang dan sebagainya seperti itu. Nah itu sepakat untuk dikembalikan. Dan pada tahun 1975 itu sudah dimulai mengembalikan misalnya patung Raja Padme itu ya, patung perempuan yang diambil dari masa Majapahit itu sudah dikembalikan sebagai inisiasi dari perjanjian awal itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pemulangan, dulu pernah dipulangkan Pelana Kuda Pangeran Diponegoro dan sebagainya. Cuman dalam pelaksanaan pemulangan benda-benda berikutnya itu banyak mengalami hambatan. Hambatannya itu adalah karena untuk memulangkan benda-benda itu perlu dilakukan semacam provenance research. Provenance research untuk mengetahui asal-usul dari benda itu. Mengapa sampai di sana, apakah benda-benda itu sampai sana disertai dengan kekerasan atau tidak. Karena catatan-catatan seperti itu tidak selalu lengkap seperti itu. Sehingga pada tahun 75 itu sebetulnya kita juga sudah mengajukan 8 artefak yang lainnya. Seperti misalnya keris Kelungkung, kemudian Al-Qur'annya Tengku Umar, kemudian ada patung Singasari, kemudian ada regalia Luwi, dan beberapa artefak lain seperti misalnya tengkorak manusia Javamen itu ya, yang digali oleh Dubois itu ya, seorang peneliti paleoantropologi di Belanda waktu itu. Nah, namun ini mengalami hambatan-hambatan karena provenance research yang tidak tuntas seperti itu. Dan juga mungkin pemerintah Indonesia sendiri itu kurang berinisiatif atau tidak memperhatikan perjanjian ini, lebih terfokus pada hubungan Belanda itu dengan hal-hal yang lain, misalnya ekonomi dan sebagainya. Sehingga baru kurang lebih mungkin 10 tahun terakhir ini mulai muncul kembali upaya-upaya untuk melanjutkan provenance research ini. Kemudian dimulai dari pemulangan keris Diponegoro yang dilakukan 2 tahun yang lalu ketika bersamaan dengan kunjungan William Alexander ke Indonesia pada masa itu, Raja Belanda. Nah, kemudian ini akan disusul dengan pemulangan benda-benda lain. Nah, untuk pemulangan benda-benda yang lain ini memang ada perubahan policy, kebijakan dari Belanda. Kebijakan ini kalau dulu itu benda-benda yang melibatkan hanya benda-benda yang diambil secara ilegal dan melibatkan kekerasan. Tetapi sekarang ini Pak pemerintah Belanda ingin membuka lebih luas lagi benda-benda yang lain juga, yang tidak semua harus yang dirampas, tapi juga benda-benda yang lain yang penting yang berada di Belanda dan penting bagi Indonesia. Itu sangat terbuka Belanda untuk bagi pemerintah Indonesia untuk mengajukan untuk dipulangkan kembali.
Mas Margana, kenapa Belanda punya kebijakan seperti itu?
Saya kira ini kebijakan Belanda ini berkaitan dengan situasi dalam negeri Belanda. Situasi dalam negeri Belanda itu antara lain pertama di Eropa kan mengalami krisis ekonomi ya. Jadi pemerintah Belanda itu mencoba melakukan efisiensi dengan cara menggabungkan museum-museum negara itu menjadi satu tempat gitu, atau mengurangi koleksi museum itu agar biaya untuk perawatan museumnya juga berkurang. juga biaya untuk sumber daya, membayar sumber daya manusia, pegawai-pegawainya juga berkurang seperti itu. Jadi ada efisiensi itu. Kemudian situasi dalam negeri yang lain itu adanya tuntutan-tuntutan dari pemerintah, apa, rakyat Belanda sendiri, terutama generasi muda, yang mulai menyadari tentang apa itu reputasi Belanda dulu di masa kolonial. Sehingga bagi generasi muda Belanda itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Sehingga pemerintah Belanda juga ada desakan-desakan apa yang disebut proses dekolonisasi. Dekolonisasi yang awalnya itu dari isu historiografis, itu juga berkembang kepada isu-isu heritage ini, masalah benda-benda ini. Sehingga pemulangan benda-benda ini bagian juga dari desakan-desakan agar apa, pemerintah Belanda segera memperbaiki atas kesalahan-kesalahan di masa lalu itu dengan mengembalikan benda-benda ini. Yang lain-lain itu saya kira juga karena kesadaran yang sangat besar pentingnya secara umum ya, desakan kaum intelektual juga tentang pentingnya artefak itu bagi ilmu pengetahuan, bagi produksi pengetahuan khususnya di bidang sejarah, budaya, seni, dan sebagainya, terutama yang berkaitan dengan nilai dari artefak itu. Nah, sehingga itu menjadi latar belakang utama mengapa Belanda ingin membaliknya. Saya kira itu.
Lalu Pak Boni.
Ya, agendanya ke depan bagaimana?
Ya, seperti juga sudah sering dikatakan oleh Dirjen Kebudayaan bahwa sebetulnya kegiatan repatriasi ini it is not a matter about how to return object gitu ya to country of origin gitu kan, in this respect Indonesia lah gitu kan. Ini bukan soal balikin barang aja, tapi juga soal bagaimana how to produce knowledge, kemudian how to engage more people, more scholar, especially from the yang generation gitu, untuk terlibat dalam pekerjaan ini, dalam kegiatan ini, yang artinya dalam waktu ke depan kegiatan repatriasi ini juga akan diiringi juga dengan beberapa hal lain gitu. Bahkan kita juga membawa satu gagasan untuk ada beasiswa gitu bagi orang untuk belajar tentang dunia museum, tentang objek, tentang koleksi seperti itu. Ya. Kayak gitu. Jadi tindak lanjutnya masih akan panjang ya. Memang kalau melihat termnya Indonesian Restitution Committee itu kan term kami akan berakhir kan Februari tahun depan ya. Akan berakhir Februari tahun depan. Tapi kemarin kita sudah berhasil menyusun satu umbrella agreement lah gitu ya, technical arrangement yang nanti akan mengatur semacam SOP-nya lah, standard operating procedure-nya, yang akan mengatur pengembalian itu ke depan. Jadi with or without us gitu, komite akan habis termnya tahun depan ini, ya itu mestinya bisa berjalan terus. Ya. Ya, gitu. Karena tugas dari komite atau dari tim repatriasi itu adalah salah satunya menyusun mekanisme pengembalian. Itu sudah kita selesaikan dengan penandatanganan dokumen kemarin.
Pendengar, benda-benda seni yang dikembalikan itu mencakup 335 barang emas dan perak dari Lombok, 4 patung kerajaan Singhasari, keris kerajaan Klungkung, serta 132 karya seni Bali yang dikenal sebagai koleksi Pitamaha. Benda-benda ini selanjutnya akan dikelola oleh Museum Nasional di Jakarta.